Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, Donostia hiri segurua da, baina horrek ez du esan nahi ez dituenik segurtasunarekin lotutako arazoak. Euskadi Irratiko faktorian eneko Goia alkateak adierazi digu ondo identifikatuta dituztela, bai segurtasun arazo horiek dituzten auzo edo zonaldeak, eta baita arazoak eragiten dituzten pertsonak ere, baina ez direnez deritu larriak eta ondorioz atxilotu ala berehala libre uzten dituztenez, epailei eta fiskalei bilera batean eskatu die justizia lorrean delitu gilei zigorrak gogortu beharra daudela.
Dira, hainbat pertsona, behin eta berriro etengabe delituak egiten dituztenak, ez dira delitu larriak izaten orokorrean, eta nik adierazi dut hori aldatzearen beharra. Beste da, udaltzaingoak eta ertzaintzak egiten duten dana, ezertan gelditzen da dako, ez? 10-12 aldiz pertsona bera atxilotzea, gero horrek ondoriorik izan ez dezan, etxipena sortzeko moduko gauza da, ez? Eta nik uste jendearen aldetik ere kezka sortzen duen gaia dela.
Horrekin batera beste bi gogoeta ere utzi dizkigu Goia alkateak, bestetik batetik Donostiako aste nagusia bide erdirea iritsita, ondo doazela festak, eta bestetik irudipena, datuen bitartez bai estatu beharko dena, baina ez ote den uda honetan irian iaz baino turista gutxixiago ibili. Eguneko gainerako lerroburuak Beatriz Zabaletak.
Ba, Bilbotik abiatuta udalak segurtasuna areagotu egingo du aste arden aste nagusean bideo zaintza indartzeaz gain kalez jantzitako ertzain eta udaltzain gehiago ibiliko da. Lapurretei eta sexu erasoei jarriko diete arreta berezia, jai eremuan zein kanpoan segurtasuna bermatzeko Amaiarregi segurtasun zinegotzia da.
Gure jaiak, jendetsuak, herrikoiak eta parte hartzaileak ez ezik, eredugarri izan daitezen segurtasunaren eta bizikidetzaren arloan. Baina baita, errespetuzkoak eta gizalegezkoak ere.
Bestelakoan arriskutik kanpo Euskal Herrian dira jada, Tanzaniako istripu larrian zauritutako aita semeak bart iritsi ziren Bilbora seguruetxeak jarritako hegazkinean eta gurutzetako erietxera eraman zituzten. Aitak hainbat lesio eta kolpe ditu, larriagoak semeak aurpegian eta bularraldean dituta motikoa traumatismoak Iker Castelo gurutzetako medikua.
Momentuz, arriskutik kanpo daude biak. Eta ez dute inolako, esan bezala, inolako presazko tratamendurik behar.
Datozen egunetan egingo dizkiete froga osagarriak, gogoratu abuztuaren lauko ez behar larri hartan Lomas Renteria familiako amalabak hil zirela Tanzanian. Eta nazioartean Alemaniako justiziak urpekari ukrainer baten aurkako atxilotzea agindu eman du Nord Stream gasodiaren leherketen susmagarri delakoan. Poloniari igorri diote atxilotzea agindua, baina uzailean ies egin eta ez dutela atxilotzerik izan, esan du Varsoviak. Errusia eta Alemania lotzen dituen gasodirik handiena da Nord Stream, Errusiako Gazprom konpainiarena. Eta gaur kulturleioan tarte zabala hilberri den Juan Luis Goenaga margolariari. Asko izan dira bere heriotzaren berri izan zenetik bere lana izaera eta utzitako uzta azpimarratu dutenak, Donostiarra jaiotzez, Alkizakoa bihotzez, herrian utzitako utsunea azpimarratu du Euskadi Irratian Iñaki Irazabal Beitia alkateak.
Atxekabea, tristura ekarri gorrira. Egia zen, Juan Luisek hemen familia egin zuen, idoia mazteekin batera, hemen zituen bere semea eta bere alaba. Politik Alkizakoa zen, ez da Donostian jaioa.
Eta bide batez, inigo, gogora dezagun, urrirako, Goenagari buruzko erakusketa ari dela prestatzen Bilboko Arte Ederren Museoa.
Ordu biak eta laurdenetatik aurrera, Juan Luis Goenaga gogoan, Euskadi Irratiko Faktorian kultur leioan, errepidetan zer berri orantxe, Luis Eron.
Gipuzkoako 2-6-3 bat errepidean, Zizurkilen Oriora bidean, bi autok talka egin ondoren traba egiten dute bidean. Eta garabiek, ibilgailuok eraman zain, ertzaintza lekuan da trafikoa arautzen.
Joan eta horri handiko egunak izan izango dira datozenak errepidetan, baita aireportuetan ere 800 gora hegaldi antolatu dituzte gaurtik igandera bitarte Hego Euskal Herriko aireportuetan. Eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmeten iragarpena.
Arratsaldean giroak freskotik jarraituko du eta datozen orduetan oraindik anemenka zaparrada batzuk izango dira. Arratsaldeak aurrera ginela, ostarteak irikiko dira, batez ere hegoaldean eta aterruneak luzeak izango dira, baina gaualdera kantauri xurialdean berrirore zaparrada botako ditu. Arratsaldean beraz, zaparrada giro freskoak jarraipena izango du. Bihar goizean oraindik euri pixka bat egingo du eta hodei dexente agertuko dira. hegoaldean eguerritik aurrera eguzkia gailendu izango da eta arratsaldean ipar partean ere ostartak agertuko dira, baina iparrekialdean kostako zaio altxatzea. Bihar eta ostiralean temperaturak goranzko bidea hartuko du eta ostirala oroar eguzkitsuago izango da, baina asteburuan euria itzul daiteke.
Teknikan eta errealizazioan Xabira Ola eta Jose Alkain ordubiak eta 5 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
Gasteizen Ertzaintzako 24 urteko gizona atxilotu du atzo emakume bat bortxatu izana leporatuta. Iñaki Gurtubai Gasteizko segurtasun zinegotziak oso larritzat jo du eraso hori. Hain justu beste sexu eraso bat salatzeko udalak deitu duen elkarretaratzean, zertakigo azken eraso larri honen inguruan Maialen Arratibel Gasteiz arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba Iñaki Gurtubai Gasteizko segurtasun zinegotziak baieztatu duenez, emakume batek salatu du azken orduotan bortxatu egin dutela hiriko koroatzea auzoko lonja batean eta momentuz ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du, 24 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa, baina ertzaintza ikertzen ari da ea gizonezko gehiagok parte hartu ote zuten eraso horretan. Entzun Gurtubai segurtasun zinegotzia.
Oraindik oso datu gutxi daukago. Emakume batek salatu du bortxatu izan zela, ezta? Atzo arratsalde gauean gertatu zena. Oso eraso larria, oso larria da, eta oraindik nolabait ikerketa bidean dagoenez ezin dut behin betiko konklusiorik eduki. Hala eta guztiz ere argi dago salaketa oso larria dela eta bueno, gertatu dena oso larria.
Basan bezala, ertzaintza ari da gertatutakoa ikertzen eta udalak bere aldetik biktimaren esku jarri ditu baliabide psikologiko eta juridiko guztiak. Atxilotutako 24 urteko gizonezkoa gaur bertan espero da epaiaren aurretik pasatzea eta ikusi beharko da behin-behineko neurririk hartzen ote duen. Esango dugu bide batez, azken hau kontuan hartuta, 10 egunetan 5 eraso matxista zenbatu dituela Gasteizko udalak, horietatik 4 bortxaketak izan dira.
Bain zuzen ere eraso matxistak zainduko ditu bereziki Lapurretekin batera Bilboko udala Kateioka den aste nagusirako prestatu duen segurtasun dispositiboak horretarako kalez jantzitako polizia kopurua areagotuko dute eta bide zaintza indartu Ekaitzagirre.
Ja eremuan naiz eremutik kanpo segurtasuna bermatzea eta delituak prebenitzea helburu hartuta zehaztu dute Bilboko udaltzaingoak eta ertzaintzak segurtasun dispositiboa sexu erasoei jarri diete arreta berezia eta horretarako areagotu egingo dute kalez jantzitako agente kopurua eta indartu bideo zaintza beharrezkoa denean erakunde arteko protokolo guztiak aktibatzearekin batera. Amaia Arregi Bilboko segurtasun zinegotzia.
Udal estrategia horrek bilatzen du kontzientziak astintzea, herritarrei dei egitea eta finean sexu erasoak errotik desagerrarazten laguntzea. Horren arira badugu prebentzioaren eta segurtasunaren edo segurtasun pertsepzioaren ikuspuntutik indarrak batzen dituen tresna bat. Era stop aplikazioa.
Baimenik gabeko salmenta eta elikagaien kalitatearen zaintza ere arretaz jarraituko dituzte eta baita Lapurretak ere. Lapurretak dira delitu ohikoenak festetan, iaz delituen 165% izan ziren sakelekoen eta diruzorroen Lapurreta batez ere. Azken mezu bat ere izan du Amaia Arregik Bilbotar naiz Bilbora joango diren guztientzat errespetuz joka dezatela festaz gozatzen ari denarekin eta bereziki aste nagusian lanean ariko denarekin.
Poliziak aipatutak Katalunian eskuadra mosoen egoitza nagusira egin du. Agintera iritsi berritan lehen bisita ofiziala Salvador Illa Generalitateko presidenteak bisita bakarrik ez. Carles Puigdemonten iesa dela eta kritika ugari jaso dituztenez mosoei babesa ere eskaini die. Illak eta aurreratu Kataluniako polizia liskar politikotik ateratzea izango dela legealdi honetan bere helburu nagusietako bat Mikel Arregi Madrila arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bere agintaldia simbolismoz betetako bisita batekin hasi du Generalitateko presidente berriak Salvador Illa eskuadra mosoen egoitza nagusian izan da, haren esanetan, edozein erabaki hartu aurretik haien behar eta eskagizunak entzuteko. Puigdemonten iesaldiak sortutako arrabotsaren ostean, Illak bere babes guztia eskaini die mosoei eta legealdi berrian Kataluniako polizia eztabaida politikotik kanpo ateratzeko konpromiso hartu du.
Que els homes i dones que formen part del cos dels Mossos d'Esquadra puguin desenvolupar la seva tasca allunyats de la confrontació política.
Illaren gaurko bisita, Barne Ministerioak atzo kaleratutako txostenaren ostean dator, agiri honetan, estatuko segurtasun indarrek Kataluniako poliziaren bizkarrean utzi zuten Puigdemonten iesaldiaren ardura guztia, eta horregatik gaur Partidu Popularretik Elias Bendodok.
Que tanto Sánchez, como Robles, como Marlaska, ikomo illa salbian...
Gobernuko eta generalitateko arduradunei Puigdemonten iesa erraztea leporatu die, Puigdemont non eta noiz agertuko zela bazekitela gogoratu du Bendodok, zeharka poliziak egin beharrekoak egin ez zituela iradokita.
Nazio artean bestela, Alemania eta Errusia lotzen dituen Nord Stream gasodiaren auzian, 2022an sabotajea izan zuen odiaren auzian, indar hartu du Ukrainak egindako erasoaren hipotesiak, Danimarkak eta Suediak auzia artxibatu egin zuten, baina Alemaniako justiziak urpekari ukrainar baten aurkako atxilotzea agindu eman du, ustez Polonian bizi dena Lander Izagirre.
Alemaniako justiziak susmagarri nagusi bat eta bere ustezko bi laguntzaile identifikatu ditu 2022an Nord Stream gasodiaren aurkako leherketen erantzule gisa. Hirurak dira ukrainarrak eta urpekariak eta ekainean ustez Polonian biziden susmagarri nagusiaren aurkako euroagindua eman zuen Berlinek. Aginduaren berri orain jakinda, Poloniak berak baiestatu duenean, baina susmagarria ezin izan duela atxilotu adierazi du Varsoviak ustez pasaden hilean, ustailean, herrialdetik ihes egin zuelako. Bere ustezko bi laguntzaileak ere identifikatuta dituzte, baina Alemaniak ez du haien aurkako atxilotzea agindurik eman. Ukrainako gerra hasi eta 7 hilabetera hainbat leherketa izan ziren Errusia eta Alemania lotzen dituen Nord Stream gasodiaren aurka, Danimarka eta Suediako justiziek kasua artxibatzea erabaki zuten proba faltagatik, baina Alemaniak ikerketa zabalik dauka eta orain urpekari ukrainar bat da susmagarri nagusia.
Ordubiak eta ia 12 minutu sarreran esan dizuegu Donostiako aste nagusiak bete duela ia da bidearen erdia eta udalak orain arte igarotako jaien balantze baikorra egin du datozen orduotan jaiak ere ez du etenik izango Gipuzkoako hiriburuan Asier Arbelaitz.
Donostiako aste nagusiaren erdi-erdian eta jaiegun handiaren bezperan topa eginez Eneko Goia alkateak orain arteko jaiegunen balantze erabat baikorra egin du.
Ama Virginiaren bezpera, egun ondiaren bezpera da gaurkoa, eta aste nagusiaren erdialdera iritsi gara. Lehen egun hauetako badantze xume bat egin nahiko nuke, badantzea erabat baikorra da. Festa jai giroan burutu da, darun batean hasi ginen, eta programan aurreikusita dauzkagun ekitaldi guztiak, normaltasunez burutzen ari dira, parte hartzea ondiekin, bukatu ditzagun jaiak orain arte joan diran bezeda, gironean, adaitasunean, eta hori da desio deguna.
Orain arte sexu erasorik ez dela izan ere azpimarratu du eta eguraldiak zenbait ekitaldi baldintzatu dituela ere bai. Hala nola gaur erraldoi eta buru handiak Antiguoko frontoian ibiliko dira euriagatik eta Miramarko Dance Point musika elektronikoaren jaialdia ostiralera atzeratu dute. Hala ere festa ez da etengo, Donostiako Orfeoiak salbea abestuko du Koruko Andramariaren basilikan, su artifizialetan Di Matteo Italiaren txanda izango da, gauerdian festara ospetsua Gaztelubide Amara eta Antiguon, eta kontzertuetan Bulego Portuko Piratak dantzarazten, eta Tina Turner tributua Totali Tina taldearekin saguesen.
Ordu biak eta ia 14 minutu iragarkiak eta berehala kulturleioa Euskadi Irratian.